salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər əsər proqramıdır. Bugün yanvarın 23-dür, 2008-ci ildir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Səhər-səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səcədir, mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün Bakıda havanın hərarəti yüksələcək, temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Sinoptiklərə görə hava yağmursuz keçəcək, cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək. Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilmir, bəzi rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcə olacaq. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır. Andrey Serkis deyir ki, o Azərbaycanda siyasi məhbus sürən mərzəçinin təyin olunması ideyasını dəstəkləyir.
Bakı Vergilər Departamenti çap evi mətbəsinin sənədlərini müsadirə edir. Bu mətbədə əsasən müxalif yönlü qəzetlər dərc olunur.
Dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana qarşı 3-cü qətnamə layihəsini razılaşdırıblar.
Bugündən MAQATE nümayəndələri Bakıda görüşlərə başlayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabah yox birisi gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşbanın bürosunda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Bunu Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində Aşba Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyib. Herkel bildirib ki, Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupunun fəaliyyəti effektli olsaydı, siyasi məhbuslar üzrə məruzəçiyə də ehtiyac olmazdı. Həm məruzəçi bildirib ki, o da Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olunması ideyasını dəstəkləyir. Azərbaycan hakimiyyət rəsmiləri deyirlər ki, ölkədə siyasi məhbus problemi həll olunub.
Vergilər Nazirliyi Bakı Departamentinin əməkdaşları yenə qanun nəşriyyatı və çap evi mətbəsinə gəliblər. Bəzi sənədləri müsadirə eləyiblər. Vergi əməkdaşları bir gün əvvəl də burada yoxlama aparmışdılar. Bir sıra müxalif yönümlü və müstəqil qəzetlər çap evi mətbəsində çap olunur. Mətbəənin sahibi Şahbaz Xudoğlu Turana deyib ki, qanuna əsasən Vergilər Departamentinin əməkdaşları yalnız sənədlərin surətini götürməli idilər, amma əslini götürüblər. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu cür yoxlamalar qanuna zidd deyil, amma həm nəşriyyat, həm də mətbədə eyni vaxtda tələsik yoxlamaların keçirilməsi bunun sifariş olduğuna dəlalət edir. Nəşriyyatın sahibi bildirib ki, yoxlamanın çox vaxt aparmasına və mətbə əməkdaşlarını işdən yayındırmasına baxmayaraq qəzetlər qrafik üzrə dəc olunacaq. Vergilər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Faris Əmədovsa deyib ki, məsələyə münasibətini bugün bildirəcək.
Bu axşam Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin, MAQATE-nin nümayəndələri Bakıya gəliblər. Nümayəndə heyətinə agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov başçılıq eləyir. Çupov Azadlıq Radiosuna deyib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə eləməkdir. MAQATE istəyir ki, Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, radioaktiv maddələrin saxlanması təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün qanunverici baza işləyib hazırlansın. MAQATE-nin Azərbaycana səfəri barədə birazdan da danışacağıq.
Azərbaycanın vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılıb. Koalisiya sosial hüquqların qış vaxtında pozulmasını əsas götürür. Üç istiqamətdə xüsusi işləyəcək. Bu əhalinin elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchiz edilməsi məsələsidir. Koalisiyanın Demokratik Şuranın Təşkilat Komitəsi təsis edib. Bura Helsinki Vətəndaş Assambleyası, Azərbaycan Milli Komitəsi, Azad İstehlakçılar Birliyi, Sahibkarlığın İnkişafına Yardım Fondu və Turan İnformasiya Agentliyi daxildir. Saat 9-da bu vaxtda Mehman Əliyevlə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri ilə daha geniş danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Prezident İlham Əliyevin bugündən İsveçrəyə səfəri başlayır. Dövlət başçısı Dünya Davos İqtisadi Forumunda iştirak edəcək. İclasın əsas mövzusu innovasiya inkişafının gücü olacaq. APA-nın məlumatına görə prezident həm də Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolundan da danışacaq. Dünya Davos Forumu beynəlxalq qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Forumun mindən çox üzvü var. İsveçrənin Davos kəndində hər il keçirilən iclaslar dünyanın vacib iqtisadi hadisələrindən sayılır.
Dünyanın aparıcı 6 dövləti İrana 3-cü sanksiya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsini razılaşdırıb. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, BMT-nin 5 daimi üzv dövləti ilə Berlində keçirdikləri görüş səmərəli olub. Qətnamənin məzmunu ilə bağlı razılığa gəliblər. İndi Almaniya, Fransa və Britaniya sənədi şuraya təqdim edəcəklər. Adının çəkilməsini istəməyən bir BMT diplomatı deyib ki, təzə qətnamə İranın vəziyyətinin biraz da ciddiləşdirəcək. Bu xüsusilə səfər qadağaları və maliyyə hesablarının dondurulması ilə bağlıdır. Qərb deyir ki, İran nüvə proqramını dayandırmalıdır. Bu, bəşəriyyət üçün təhlükəlidir. İran razılaşmır, deyir, nüvə fəaliyyəti dinç məqsədlidir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qəzzədə humanitar vəziyyətin pisləşməsi ilə bağlı qərar qəbul edə bilməyib. İsrail Qəzzəyə enerji təchizatını kəsib, əraziyə humanitar yardım getməyə icazə vermir. Səbəb kimi də onu göstərir ki, Qəzzəyə nəzarət edən Fələstinin Həmas qruplaşması İsrailə raket atır. Qəzza 4 gündür ki, blokadadadır. Ərəb Dövlətləri Liqası BMT-yə müraciət eləmişdilər ki, Qəzzanın vəziyyətini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Amma Amerikanın BMT-dəki elçisi deyib ki, qurumun toplantısında qərar qəbul edə bilməyiblər. Çünki Liviyanın təqdim elədiyi bəyanat yetərli olmayıb. Sənəddə Həmasın İsrailə raket atması məsələsi xatırlanmır. BMT-də İsrail və Qəzza məsələsi ilə bağlı müzakirələr bu gün də davam etməlidir.
Asiyanın fond bazarında qiymətlər qalxmağa başlayıb. Yaponiyada ilk 15 dəqiqədə qiymət 3% bahalaşıb. Ekspertlər deyirlər ki, qiymətlərin qalxması Amerikanın federal rezerv sistemindəki dəyişikliklə bağlıdır. Dünən Amerika kreditlərə görə baza faiz dərəcələrinin stavkalarını 3-4% aşağı salıb. Həftənin əvvəlindən dünyanın səhm bazarlarında qiymətlər enməyə başlamışdı. Səbəb Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı bədmin proqnozlar idi.
Nobel mükafatçısı Lev Landau'nun 100 illik yubileyini bu il Bakıda da keçirəcəklər. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Məşhur fizik Landau Bakıda anadan olub, orta və ali təhsilini də burada alıb. Və sonuncu xəbərimiz Qazaxıstan ilk dəfə Oscar mükafatı alıb. Bu, Monqol filminə görə alınan mükafat da Çingiz xanın həyatından bəhs eləyir. Qazaxıstan bu nominasiyanı xarici dildə olan filmlər nominasiyasında alıb.
Bu saat olan əsas xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırdı. Xəbərləri azadlıqradiosu.az saytından da həm oxuya, həm də canlı şəkildə dinləyə bilərsiniz.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xəbini budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər. Saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəy.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat artıq 9-7 dəqiqə işləyir. Bizə axıra qədər qulaq alsanız eşidəcəksiniz ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nümayəndələri Bakıya niyə gəliblər?
Yeni körpülər tıxac problemini qaldırmaq əvəzinə sürücünün yaxın yolunu niyə uzaq eləyir?
Çox uşaqlı anaların xərçəngə tutulma ehtimalı nə qədərdir?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat icmalı və idman xəbərləri də öz yerində. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan nüvə elektrik stansiyası tikmək istəyir və bununla bağlı Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ilkin razılığı da alınıb. Amma Azərbaycan belə bir stansiyanı işlətməyə və onu gətirə biləcəyi təhlükələri dəf etməyə hazırdırmı? Azərbaycanın qonşusu olan Ermənistan belə bir stansiyanın fəaliyyətini çoxdan dayandırıb. Karbohidrogen ehtiyatları olmayan Ermənistan məcburiyyətdən belə stansiya qurmuşdu. Azərbaycanın başqa bir qonşusu İranın nüvə reaktoruna malik olmaq niyyəti isə artıq çoxdandır ki, siyasi rəng alıb. Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq zəngin neft və qaz yataqlarına malikdir. Üstəlik də Bakının Tehran kimi dünyaya meydan oxumaq iddiası hələ ki yoxdur. O zaman bu stansiya Azərbaycanın nəyinə lazımdır? Azərbaycanda olan MAQATE təmsilçiləri bu haqda nə deyirlər? Ölkə Rakif qızı danışır.
Turan Enerji Məcməsinin direktoru İlham Şaban bu fikirdədir.
Nüvə energetikası çox problemli bir sahədir və kifayət qədər riski var. Qonşu ölkə İranın adicə
Azərbaycan özünün nüvə elektrik stansiyası tikmək niyyətini hələ ölkənin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə MAQATE-yə açıqlamış, agentlik isə buna razılıq vermişdi. Rəsmi Azərbaycan bu istəyini ifadə edərkən bildirmişdi ki, təxminən 15-30 ildən sonra neft və qaz ehtiyatları tükənəcək və ölkə nüvə enerjisinə keçməyə məcbur olacaq. Əgər bu istəyən yavaşlarsa, gələcək stansiyanın 3500 megavat olacaq və 1 milyon mənzili enerji enerjisi edəcək. Gözlənir ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE nümayəndələrinin Bakıya bu dəfə
Bakı səfərində də bu məsələ müzakirə olunacaq. Nümayəndə heyətinin başçısı, agentliyin Azərbaycan üzrə baş meneceri Andrey Çupov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib ki, səfərdə məqsəd Azərbaycanda həyata keçirdikləri layihələri müzakirə etməkdir. Cənab Çupovun sözlərinə görə MAQATE istəyir ki, Azərbaycan xüsusilə radioaktiv mənbələri, eləcə də radioaktiv maddələrin saxlanması təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qanunverici baza işləyib hazırlasın, həm də belə elementlərin müəyyən edilməsi üçün maddi texniki baza yaratsın. Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun direktoru Adil Qəribovun isə dediyinə görə, Azərbaycan hökuməti yaxın zamanlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktoru və sterilizə qurğusu tikməyi planlaşdırır. MAQATE-nin təmsilçiləri ilə hər iki layihənin perspektiv səmərəsi və təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunacaq. Ekspert İlham Şabanın fikrincə, nüvə elektrik stansiyasının tikilməsinə yönəlmiş müzakirələri o qədər də əlverişli hesab etmək olmaz. Çünki bu cür stansiya istənilən halda ölkə üçün problem mənbəyinə çevrilə bilər. O ki, qaldı Azərbaycanın gələcəkdə enerji təminatına.
Sənaye və Energetika Nazirliyinin Cənubi Koreya şirkətlərinlə birlikdə keçirdikləri 2007-ci ildə bir neçə görüşdə qeyd edilmişdi ki, 5000 megavatacan Azərbaycanın potensialı var. Yəni həm külək, həm su enerjisindən. Bu da ki, indiki Azərbaycanın hazırda istehlak etdiyi elektrik enerjisinə bərabər bir enerji.
Turan Enerji Məcməsinin direktoru İlham Şaban.
Ülkə Rakif qızının reportajını dinlədi. Azərbaycanda olan MAQATE təmsilçiləri bugündən görüşə başlayırlar. Xəbərdə də bu haqda məlumat vermişdik. Birazdan bizə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda tikilən yeni körpülər doğrudan mı qaş qayırmaq istədikləri yerdə vurub gözü də çıxardılar elanlardan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan axlarının azadlıq günü idi. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq sərfin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhimdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhimdar ona?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylıq hərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin deyin.
Verilişimiz davam edir. Bizə həm də saytımızda qulaq asa bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazatlikradiosu.az. Yol körpü hər şeydən əvvəl uzağı yaxın eləyir deyirlər, amma sürücülərin hamısı bu fikirlə razı deyirlər. Bakıda yeni tikilən körpülər sürücülərin dediklərinə görə onların yaxın yolunu əksinə uzaq eləyirlər. Bu haqda Hakim Muratxanlı reportajında.
Bakıda 9 körpünün və yol qovşağının tikiləcəyi haqda xəbər tıxaclardan bezən Bakı sakinlərini xeyli sevindirmişdi. Artıq bu körpülərin 5-i istifadəyə verilib. Tıxac problemi isə həll edilmir ki, edilmir. Bakının ən böyük yol qovşaqlarından olan 20 yanvar dairəsində sürücülər və piyadalarla söhbətimiz belə deməyə əsas verir.
Körpü tikilməli işdən əvvəl necə idi, indi necədir vəziyyət, iş dəyişib?
Heç dəyişikliyi yoxdur, eyni şeydir. Yəni, sağ olsun, polis də biraz köməkli eləyib.
Yol polisi olmasa burada həmcə tıxac yaranır.
O pul gövvə sorulur.
Üstən heç bir görün keçib gedir maşını, az-az. Ava tavada 30 min əhali yaşayır. Bu 30 min əhalinin orada keçidi gətirib yolun içərisində qoyublar. Heç olmasa onu ya üstdən bir düzəltməliyirlər və yaxud da aşağı altdan bir dərə keçid qoymalıyırlar. Rekonstruksiyalar eləsələr, bəlkə ondan ayına burada tıxac problemi aradan tam götürürsün. Svetofor yoxdur. Deməli, mütəxəssisin düzgün işləməməsidir bu.
Körpüdən istifadə eləyən yoxdur. Onu saymaq olar, gündə neçə maşın keçir oradan.
Yol qoymayıblar, giriş yoxdur körpüyə. O pul yeməyə görə. Bu
niyə maşınlar körpünə istifadə edə bilər?
Körpünün üstə çıxanda gərək gedib xırdalanın qurbuna dönürsən ona görə.
Vətəndaşlar deyir ki, bu körpü onların yaxın yollarını uzaq edib. Artıq zaman və yanacaq işlətmək istəmədiklərindən məcbur olub yenə körpünün altından keçirlər. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyilənlərlə razı deyil.
Körpü ona görə tikilir ki, elə hamısı gedib 20 yanvarın o körpüsün altından toplaşıb obusi tərəfə dönməsinlər. Orada iş tam başa çatmıyor. Ona görə iş onlara yarımçıq gəlir. Bu üçüncü mikrorayon dairəsindən gedən körpünün mahiyyəti ondan ibarətdir ki, gedəndə həm Biləcəyə tərəfə yol ayrılsın, həm Şamaxınqa tərəfə. Əks istiqamətdə 20 yanvar gələndə də Asif Məhərimov küçəsinə yol ayrılsın və üçüncü mikrorayon dairəsinə birbaşa getmək mümkün olsun.
Yeni körpülər tıxacları aradan qaldırmaqdansa, əksinə əsas magistralları yükləyir. Bu isə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmailın sözlərdir.
Yol ötürücülərinin tikintisində məqsəd tıxac problemini həll eləmək idi. Onlar o funksiyanı yerinə yetirmir.
Ekspert yeni körpülərin ətrafındakı asfalt örtüklərinin də bərbad olduğunu deyir.
Bu qədər vəsaitin təxminən 36 milyon manatın xərcləndiyi bir layihədə bu cür asfaltlama işinin aparılması, bunun da öz təsiri var tıxaclara.
20 yanvar dairəsində palçıq sözün əsl mənasında dizə çıxır. Nəqliyyatın və piyadaların intensiv hərəkət etdiyi ərazidə ildə bir neçə dəfə təmir edilən asfalt yenə sıradan çıxıb. Vətəndaşlar yayda tozdan, qışda palçıqdan bezdiklərini deyirlər.
Əlaqədə təşkilatlar var da, bunların üstündə işləmirlər, ona görə də. Elə havayı maaş alıb otururlar izlərdə.
Yığışdırmırlar, bütün qarın yığıntıları zadır, hamısı, bütün zirzibildəyi kütələrdə də hamısı. Ona baxan yox deyildi.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü isə narahatlığa heç bir əsas görmür.
Asfalt bütün ölkələrdə var. Gördünüz ki, Amerika kimi dövlətlərdə də Katrina qasırğası günə qoymuşdu. Hələ də asfaltı düzəldə bilmir.
Namiq Həsənovun sözlərinə görə indi Nəqliyyat Nazirliyi Bakının 25 küçəsində paralel yol təmiri ilə məşğuldur. Ancaq hələ tikintisi başa çatmamış bütün körpülərin, o sıradan 20 yanvar yol qovşağının ətrafındakı küçələrin təmiri nəzərdə tutulmur. Bu ərazilərdə yolların əsaslı təmiri, layihə üzrə bütün işlər başa çatandan sonra görüləcək.
Hakim Muradxanlı xəbər verdi. Verilişimiz davam edir. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında... Qarabağ davası düşüb, nə davaymış bu? Yeni Müsavat qəzeti yazır bu barədə elanlardan sonra.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbər ətər proqramı davam edir. Bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Qarabağ davası düşüb, Yeni Müsavat qəzeti yazır. Ermənilər Kosova münaqişəsinin Dağlıq Qarabağ problemi ilə eyniləşdirməyə cəhd ediblər. Azərbaycanlı deputatlar buna etiraz ediblər.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanun üzərində iş aparılmalıdır. Bunu Ayna qəzeti yazır. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənovun sözlərinə görə qanunun yeni fəaliyyət barədə olan hissələrində problemlər yaranıb.
Hakimlərimiz Avropanın mühakiməsində belə bir başlığı Günsəhər qəzeti qoyub, İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycanı təmsil edəcək hakimin kimliyini bu dəfə də müəyyənləşdirəməyib.
Pulvarda 41 milyon dollarlıq Cah Cəlal, bunu da Günsəhər qəzeti yazır.
İndi də qəzetlərin icmalı, ətraflı. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının plenar iclasında Lord Russell Johnson'un hazırladığı Kosovanın gələcək statusuna dair vəziyyətin inkişafı adlı hesabat müzakirə olunub. Lord Russell Johnson qeyd edib ki, Kosovanın gələcək statusunun müəyyən olunması məsələsinin həlli Avropada uzunmüddətli sabitliyin və sülhün əldə olunması üçün əsas elementdir. Sonra erməni deputat Avinasyan söz alıb, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi arasında paralel aparmağa, oxşarlıq tapmağa cəhd edib. İsveçrəli parlamentar Dick Marty də Kosova parlamentinin prezident ola biləcəyini istisna eləməyib. Bu zaman Azərbaycandan nümayəndə heyətin üzvü Qənirə Paşayeva və Gültəkin Hacıyeva məsələyə qarışıblar. Mövcud münaqişələr arasında paralel axtarmağın mümkünlüyünü qeyd edən millətvəkili bununla belə hər bir münaqişənin mənşə və tələbinə görə unikal olduğunu vurğulayıblar. Gültəkin Hacıyeva deyib ki, erməni deputatları Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında oxşarlıq axtarmaqdan Avropalı deputatları yanlış istiqamətdə yönəltməkdən çəkinməlidirlər.
Dini etiqad azadlığı haqqında qanun üzərində iş aparılmalıdır. Bunu Prezident Aparatı Şöbə Müdürü Əli Həsənov deyibdir jurnalistlərlə söhbətində. Mən də bu təklifi, bu ideyanı gündəmə gətirən digər şəxslər kimi düşünürəm ki, dini etiqad azadlığı haqqında qanun üzərində işlər aparılmalıdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı bütün beynəlxalq standartlar demək olar ki, tətbiq olunur və bu yöndə vaxtı ilə müvafiq qanun da qəbul olunub. Amma bütün bunun digər tərəfi dini fəaliyyət barəsində hissəsi müəyyən problemlərlə üzləşib. Bu sahədə müəyyən boşluqlar əmələ gəlib. Ona görə də mövcud dini etiqad azadlığı haqqında qanuna daha bir bölmə əlavə olunmalıdır. Bu da heç şübhəsiz ki, dini fəaliyyətlə bağlı məsələləri özündə ehtiva edən bir bölmə olmalıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün dini icmalar, sektalar, konfensiyalar, ümumiyyətlə bütün vətəndaşların dini fəaliyyətləri qanun çərçivəsində bir mənalı olaraq nizamlanmalıdır. Əli Həsənov daha sonra deyib ki, Azərbaycanda mövcud dini durum nəzarət altındadır. Bu sahədə hər şey normaldır. Biz düşünmürük ki, bu sahədə ciddi problemlər yaşanır, amma onu da deyim ki, Azərbaycandakı mövcud dini tolerantlıq, bu sahədə olan normal vəziyyət bəzi xarici qurumlar da daxil olmaqla çoxlarını qane eləmir. Onlar bu sahəni daim da qarışdırmağa, qarma-qarışıqlıq yaratmağa çalışırlar. Amma Azərbaycanın dini tolerantlığından, bu dəyərindən əndişələnən qüvvələr var. Bunu da Prezident aparatının rəsmisi deyib. Xəbəri Ayna qəzeti yazıb, bugünkü Ayna qəzeti.
Küsər qəzeti yazır ki, hakimlərimiz Avropanın mühakiməsində. Aşbanın plenar sesiyasında müzakirələrdən sonra hakimiyyə namizədlərin siyasi geri qaytarılıb, bu barədə rəsmi qərar qəbul olunub. Hələ ki, qurumun nə üçün qərara gəldiyi barədə konkret açıqlama yoxdur. Aşbanın mətbuat xidmətinin İnsan Haqları və Hüquqi İşlər Komissiyasına istinadən verdiyi məlumata görə, Aşbanın baş katibi Matias Sorinasın Avropa Şurası baş katibinə göndərəcəyi məktubda siyahının qəbul edilməsinin səbəblərinin təfərrüatları əksini tapacaq. Əsas səbəbin namizədlər arasında uyğunsuzluğun olmaması ilə bağlıdır. Hüquq Marifçili Cəmiyyətindən İntiqam Əliyev deyib ki, siyahının geri qaytarılacağı gözlənilən idi. Aşban namizədlərin ictimai müzakirələrdən sonra müəyyənləşməsini, namizədlərin bərabər səviyyədə olmasını istəyirdi. Aşbanın namizədlərin obyektiv, şəffaf prosedur nəticəsində müəyyən edilməsi tövsiyələrinə riayət olunmamışdı. Ona görə də həmin namizədlər geri qaytarılmışdı. Elton Quliyev vəkil deyib ki, deməli bu barədə göndərilənlər, deməli həmin siyahıya göndərilənlər savadlı şəxslərdir. Deməli onların elmi təcrübələri var. Seçim bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənən arasında yox. Bir çox kriteriyalar üst-üstə düşən namizədlər arasında olmalıdır.
Qarabağ məsələsi yenə də mətbuatın gündəmindədir. ATT Minsk qrupunun həmsədrləri bölgə səfərlərindən sonra da bu məsələlər şərh olunur. Bugünkü Ekspres qəzetinin baş məqaləsi də bu haqdadır. Həmsədrlərin aralıq sülh modeli. Qəzet yazır ki, sir deyil ki, həmsədrlərin hazırladıqları Madrid sənədi artıq mahiyyətini dəyişib, münaqişə tərəflərinin yeni təkliflərini də əlavə etdikdə sənəddəki bazı prinsiplərinin sayı 10-dan 15-ə çatıb. Bəs nə üçün vasitəçilər bu dəfə də tərəfləri sülhə inandıra bilmədilər? Dünən Ekspresin əməkdaşı Bakıda çalışan qərb ölkələrindən birinin diplomatından sülh danışıqlarının detalları ilə bağlı bəzi məqamları öyrənə bilər. Qarabağ münaqişəsinin çözümü ətrafında son siyasi həmlələrin məqsədi ABŞ və Rusiya prezidentləri George Bush və Vladimir Putinin bu il hakimiyyət müddətlərini başa vurana qədər bölgədə aralıq sülh modelinin tətbiqinə nail olmaq idi, deyə adının halanmasını istəməyən Həmbə vurğulayıb, bu diqqəti buna yönəldib ki, həmsədirlər son təkliflərinin mahiyyətini açıqlamamaqla Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə müstəqil qərar vermələri üçün şərait yaratmaq istəyirdilər. Vasitəçilər hələ ötən ilin yayından hazırlamağa başladıqları yeni modelə əsasən bu ilin içində Dağlıq Qarabağda həm Azərbaycan, həm erməni icmasının maraqlarını təmsil edəcək müştərək siyasi idarəçiliyin ortaya çıxa biləcəyinə də əmin idilər. Bunu da həmin mənbə deyib Ekspres qəzetinə.
Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Səhər-səhər xəbərləri bir çatdırıq. Hülviyyə Səcədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızım. Xəbərlər davam edəcək birazdan.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Verilişimiz davam edir. Rusiyanın sabiq baş naziri Mikhail Kasyanovun prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyatdan keçməsi çətin gəlir. Onun topladığı imzalardan 3000-dən çoxunun saxtalaşdırıldığı barədə artıq məlumat var. 2 milyon imzanı toplaya bildiyi halda Kasyanov cəmi 3500 imzanı niyə saxtalaşdırılmalıydı?
Bu haqda Rövşən Rahiboğlunun söhbəti olacaq.
Rusiya prokurorluğu tərəfindən prezidentliyə iddiaçı Mikhail Kasyanova qarşı namizədliyə qeydiyyatı üçün toplanan imzaların saxtalaşdırılması ittihamı irəli sürülüb. Keçmiş başnazir olan Kasyanov 2 mart prezident seçkisinə namizədliyinin qeydiyyatı üçün 2 milyona yaxın imza təqdim etmişdi. Amma dünən Rusiya Federasiyası Baş Prokurorluğunun sözçüsü Tatyana Çernışova Yaroslav vilayətinin Rybinsk şəhərində saxta imzalar aşkar edildiyini bildirib.
Ряд членов инициативной группы по поддержке
Касьянова təşəbbüs qrupunun bir sıra üzvləri 3500-dən çox vətəndaşın imza vərəqəsini saxtalaşdırıblar. Həmin hərəkətin tərkibində Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsi 142-ci maddəsinin 2-ci bəndində nəzərdə tutulan cinayət əməlləri olduğuna görə həmin pozuntular haqda materiallar cinayət işinin qaldırılması məqsədi ilə Rusiya Baş Prokurorluğu İstintaq Komitəsinin Rybinsk İstintaq şöbəsinə göndərilib. Xanım Çernoşova əlavə edib ki, həmçinin Mariel Respublikasında da 12.000 saxta imza aşkar edilməsi ilə əlaqədar cinayət işi qaldırılıb. Moskvadakı Heritage Fondunun təhlilçisi Yevgeni Volk deyir ki, Kreml prezidentiyə halallıq verdiyi başnazirin birinci mavini Dmitri Medvedevin seçkinin birinci mərhələsindəcə inandırıcı qələbəsini təmin etməyə çalışır. Kasyanov isə zəif namizəd olmasına baxmayaraq elektoratın bir qismini nəzəri cəhətdən öz tərəfinə çəkə bilər. Məncə hal-hazırda məqsəd onu oyundan kənar vəziyyətə salmaq ya da adını ləkələməkdir. Mənə elə gəlir ki, qeydiyyat məsələsində onun hələ çoxlu problemləri olacaq. Cənab Volkla başqa təhlilçilərin fikrincə, ümumilikdə Kremlin Kasyanovun namizədliyinə imkan verməyindən yeganə məqsəd parçalamaqla müxalifət düşərgəsində vahid namizədin seçilməsinin qarşısına almaq olub. İndi isə ekspertin fikrincə, həmin vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra Kasyanovdan yaxa qurtarmağa çalışırlar. Müxalifətin mümkün namizədləri arasında güclü sima sayılan şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Garri Kasparov qeydiyyatdan keçməsi üçün qanunla tələb olunan proseduranın baş tutmaması nəticəsində yarışdan çıxmalı oldu. Dekabr ayında isə müxalifətin başqa güclü lideri Boris Nemtsov da seçkidə iştirak etməyəcəyini bəyan etdi. Konstitusiya ilə ardıcıllıqla seçkidə üçüncü dəfə iştirakına qadağa qoyulan Prezident Vladimir Putinin seçkiyə namizəd olaraq dəstək verdiyi Medvedevin isə az qala təminatlı şəkildə qələbəsi gözlənilir. Ondan başqa namizədliyi rəsmi qeydiyyatdan keçən Rusiya Komünist Partiyasının lideri Gennadi Zyuganovla Liberal Demokrat Partiyasının rəhbəri Vladimir Jirinovski geniş yayılmış rəyə görə Medvedevə rəqib çıxa bilməzdir.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik Rusiyadakı seçkilərlə bağlı. Efirdən eşitdiyiniz bütün materialları bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də istədiyiniz sonradan arxivdən dinləmək mümkündür. Bu dəfə forumumuzun sualını siz oxuyaq. Azərbaycanda Məmmədəmir Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Yanvarın 31-i Məmmədəmir Rəsulzadənin ad günüdür. Cavabları oxuyuruq. Naxçıvanda Nazəri yazıb, Məmmədəmir Rəsulzadə axtarışda da onu görən olsa, büstünü, şəkillərini, ona aid olan nəsə varsa xahiş olunur, bizə zəng vursunlar.
Nazəri imzalı dinləyicimiz bizə telefonlarını qoymayıb, Rəhman ona cavab yazıb Bakıdan. Salam, mən Azəri qardaşa demək istəyirəm ki, Məmmədəmir Rəsulzadə axtarırsa Məmmədəmir Rəsulzadəni, o xalqın ürəyindədir, xalqın ürəyində olmayanlar isə hər yerdə gözümüzə girir.
Əbülfəz Qurbanlı İmişlidən yazır. Əliyevlər hakimiyyəti nə qədər qısqançılıq etsə belə, o Azərbaycan türkünün qəlbindədir. Şübhəsiz ki, ona layiq hələ heç bir şey edilməyib. Heydər Əliyevin yüzlərlə soyuq heykəllərindən isə böyük öndərin Məmmədəmir Rəsulzadənin bir vətən və bir millət sevgisindən isinmiş büstü daha gözəldir. Bunu İmişlidən Əbülfəz Qurbanlı yazır, bu onun fikirləridir.
Natiq imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Bunlar tarixi, ədəbiyyatı, fəlsəfəni, hətta biologiyanı belə bir ailənin qanunları çərçivəsində görürlərsə, Rəsulzadəyə necə ehtiram ola bilər? Özünüz düşünün, hər rayonda bir nəfərin heykəli varsa və Məmmədəminin Bedu'da kiçik bir Bakı Dövlət Universitetindən kiçik bir abidəsini belə götürdülərsə, hansı ehtiramla danışmaq olar? Bu hörmətsizliklər bizim gözlərimiz önündə baş verir və biz susuruq, təəssüfləndirici və acınacaqlıdır. Natiq imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Sizin fərqli fikriniz varsa, sizin deyəcəyiniz varsa, saytımız sizin özünüzə açıqdır. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin. Sualımız belədir. Azərbaycanda Məmmədəmir Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi?
Bir xəbər də istəyirdik sizin diqqətinizə çatdıraq. Bulvarda 41 milyon dollarlıq yenidən qurma işləri aparılacaq. Yaxın vaxtlarda Bakı bulvarının görkəmi tamamilə dəyişəcək. Milli parkın düz mərkəzində Park Bulvar adlı mərkəz inşa olunacaqdır. Bu haqda saytda məlumat verilibdir. Yəni həmin layihə ilə bağlı sayt yaradılıb. Şəhərin mərkəzində yerləşəcək bu 4 mərtəbəli ticarət mərkəzində qonaqlar şəhərin və Xəzər dənizinin gözəl mənzərəsini seyr edə biləcəklər. Bu binanın arxasında memarlıq üslubu Neftçilər prospekti və geniş bulvarla hemahəng görünəcək. Bundan başqa Park Bulvar Ticarət Mərkəzi Bakının ən cəzbedici ticarət mərkəzinə çevrilə bilər. Bu mərkəz pərakəndə satış və istirahət nöqtələrinin 8 ekranlı kinozalın, yeməkxanaların, supermarketin yerləşməsi üçün 15 min kvadrat metr sahəni əhatə edir. Binanın zirzəmisində 470 avtomobil üçün dayanma yerləri də təmir ediləcək. Bu haqda saytdan daha ətraflı məlumat almaq imkanınız var. Hər halda yaxın zamanlarda deyəsən doğrudan da bulvarın mənzərəsi dəyişəcək.
Artıq sökməyə başlayıblar. Bakı biznes mərkəzinin sökülməsinə bağlı məlumatlar da var idi. Verilişimiz davam edir. Növbəti reportajımızı eşidək. Çox uşaqlı anaların xərçəngə tutulma ehtimalı nə qədərdir? Ülkə Rakib qızı xəbər verir.
Bir vaxtlar Asiya əhalisi arasında döş xərçəngi xəstəliyi kifayət qədər nadir xəstəlik hesab olunurdu. Amma indi Çin və Hindistanın şəhərlərində 20-30% artım müşahidə olunur. Pakistan isə hazırda döş xərçəngi xəstələrinin sayına görə dünyada ən yüksək göstəricisi olan ölkələrdən biridir. Bu ölkədə hər 9 qadından biri söz gedən xəstəlikdən əziyyət çəkir. Pakistanda döş xərçəngindən ölənlərin sayı da Amerika və Avstraliya ilə müqayisədə çoxdur. Yeni İngiltərə tibb jurnalında dərc olunmuş məqalədə bildirilir ki, dünyada bu xəstəlikdən ölənlərin yarıdan çoxu aşağı və ya orta səviyyədə gəliri olan ölkələrin vətəndaşlarıdır. Bəs görəsən, niyə döş xərçəngi xəstəliyi bütün dünyada, xüsusən də Asiyada bu cür geniş yayılmağa başlayıb? Fred Hutchinson Xərçəng Tədqiqat Mərkəzindən mütəxəssis Peggy Porter deyir ki, əksər alimlər yaşam tərzinin bir amil olmasından şübhələnir. Alimlər deyirlər ki, qadınların işə daha çox meyil göstərməsi və nəticədə daha az uşaq dünyaya gətirməsi bu xəstəliyin artım səviyyəsinə təsir göstərir. Peggy Porter: Çox uşağı olan qadının döş xərçəngi xəstəliyinə tutulma ehtimalı daha azdır. Daha tez uşaq dünyaya gətirən qadınlarda da bu xəstəliyin inkişaf riski aşağıdır. Peggy Porter'in sözlərinə görə döş xərçəngi xəstəliyinin yaranmasının qarşısını alan ən mühüm amillərdən biri qadının körpəyə ana südü verməsidir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. İndi isə 9-un yarısıdır.
Əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Birazdan idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Şəhrəl Məmmətyarovla Teymur Rəcəbov Hollandiyada keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində hansı nailiyyətlər göstəriblər, onların işləri necə gedir Hollandiyada?
Andres Herkel deyir ki, o Azərbaycan siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin olunması ideyasını dəstəkləyir.
Bakı Vergilər Departamenti çap evi mətbəsinin bəzi sənədlərini müsatirə edib, bu mətbədə əsasən müxalif yönlü qəzetlər dərc olunur.
Bugündən MAQATƏ nümayəndələri Bakıda görüşlərə başlayırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Yanvarın 25-də sabah yox birisi gün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Aşban bürosunda Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin bərpası məsələsini müzakirə edəcəklər. Bunu Turan agentliyinə Aşban Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel deyib.
Vergilər Nazirliyi Bakı Departamentinin əməkdaşları yenə qanun nəşriyyatı və çap evi mətbəsinə gəliblər. Bəzi sənədləri müsadirə ediblər. Vergi əməkdaşları bir gün əvvəl də burada yoxlama aparmışdılar. Bir sıra müxalif yönlü və müstəqil qəzetlər çap evi mətbəsində çap olunur. Mətbənin sahibi Şahbaz Xudoğlu Turana deyib ki, qanuna əsasən Vergilər Departamentinin əməkdaşları yalnız sənədlərin surətini götürməli olsalar da, sənədlərin əslini özləri ilə aparıblar. Şahbaz Xudoğlu deyir ki, bu cür yoxlamalar qanuna zidd deyil, amma həm nəşriyyat, həm də mətbədə eyni vaxtda tələsik yoxlamaların keçirilməsi bunun sifariş olduğuna dəlalət edir.
Prezident İlham Əliyev bugündən İsveçrəyə səfəri başlayır. Prezidentin dövlət başçısı Dünya Davos İqtisadi Forumunda iştirak edəcək.
Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası yaradılıb. Koalisiya sosial hüquqların qış vaxtında pozulmasını əsas götürür. Üç istiqamətdə xüsusi işləyəcək. Bu əhalinin elektrik enerjisi, qaz və su ilə təchiz edilməsi məsələsidir. Bu haqda saat 9-da ətraflı danışacağıq.
Qonağımız bu koalisiyanı təşkil edən təşkilatlardan biri Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev olacaq. Verilişə 101.7 FM-də saat 9-da və Azadlıq Radiosu nöqtə saytında qulaq asa bilərsiniz. İdman xəbərləri.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hollandiyanın Veikkanzeel şəhərində keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam edir. 9-cu tur Azərbaycan təmsilçiləri üçün heç-heçə ilə əlamətdar olub. Şəhriyar Məmmətyarov Ukraynalı Vasili İvançuqla qarşılaşıb 41-ci gedişdə sülh bağlayıb. İndi onun hesabında 4.5 xal var. Teymur Rəcəbov isə macar şahmatçı Judit Polgarla heç-heçə eləməklə xalını 5-ə çatdırıb.
Moskvada MDB məkanı ölkələrinin və Baltikyanı respublikaların çempionlarının iştirakı ilə keçirilən Birlik Kubokunda qrup mərhələsi başa çatıb. Xəzər Lənkəran sonuncu qrup oyununda Qazaxıstanın Aktobe klubuna 0-1 hesabı ilə udussa da, bu Lənkəranlıların qrupda birinci yeri tutmasına mane olmayıb. Azərbaycan çempionası çərşənbə günü Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayacaq. Azərbaycan çempionu 4-1 final oyununda Moldovanın Şerif komandası ilə qarşılaşacaq.
Hava məlumatı.
Bugün Bugün Bakıda havanın hərarəti yüksələcək. Sinoptiklər belə deyirlər. Temperatur 4-6 dərəcə olacaq. Hava yağmursuz keçəcək. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmursuz keçəcək. Bəzi rayonlarda şərq küləyi əsəcək. Temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Belə, bir xəbər ətərində sonuna gəldi. Proqramımız yekunlaşmaq üzrədir. Bizdən sonra efirdə Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı efirdə olacaq.
Şəffaflıqdan sonra yenə həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səzədə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Xəbər ətərinin ikinci saatdakı buraxılışını da qaçırmayın. Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Elə bu verilişimizdə də hesabatlarda Azərbaycanın bu yerlərdə qərar tutmasının səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Həm söhbətlərim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır, o studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə İqtidaryönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruçdur. Salam Zahid bəy, Zöhrab bəy, siz də xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İlk sualım bununla bağlıdır ki, niyə iqtisadiyyatla bağlı hesabatlarda Azərbaycan iqtisadi baxımından azad olmayan ölkələr cərgəsindədir? Hətta son hesabatların birində yəqin məlumatınız var, Wall Street Journal qəzeti ilə Heritage fondunun birgə gəldiyi son nəticələrdə Azərbaycan hətta Qafqazda ən azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilir. Bu nəyin hesabına baş verir?
Deməli, bu qeyd etdiyiniz hesabat Heritage fondu ilə Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı iqtisadi azadlıq indeksi hər il hesablanır və adətən o hesablanarkən 2 il əvvəlin deməli vəziyyəti burada
məlumatlarına
istinad olunur. Əgər tutaq ki, biz bu günləri 2008-ci ilin iqtisadi azadlıq indeksindən danışırıqsa, burada artıq söhbət 2006-cı ilin məlumatlarından gedir. Çünki 2008-ci il artıq yeni təzə başlanıb və bu hesabat da deməli 2007-ci il ərzində hesablanır və 10 göstərici üzrə hesablanır. Burada biznes azadlığından tutmuş əmək azadlığına kimi müxtəlif göstəricilər üzrə ayrı-ayrılıqda hesablanır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan artıq 2-ci ildir ki, bu indeks üzrə 107-ci yeri tutur.
157 ölkə arasında.
Bəli, və bu 2006-cı ilin göstəricisinə nisbətən Azərbaycanın yeri geriyə dəyişib və çox maraqlıdır ki, region ölkələri isə bu indeksdə getdikcə qabağa çıxmağa başlayıb. Bu, ötən ildən Gürcüstan qabağa çıxdı. Bu il Ermənistan daha da irəliləyib. Və burada qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan üzrəki bu 10 indeksdən danışırıq. Bunların arasında da bir elə bir ki, bir qeyri-sabitlik var. Məsələn, tutaq ki, biznesə başlama azadlığı Azərbaycanda 61.6%-dirsə, amma korrupsiyadan azadlıq 24%-dir.
Yəni, belə çıxır ki, biznesə başlamaq daha asandır. Amma
bəli, məsələn, tutaq ki, korrupsiya çoxdur.
Zahid bəy, sizin mövqeyiniz nədir? Yəni, bu son bir neçə ildə bütün hesabatlarda, demək olar ki, əksəriyyətində Azərbaycanın ya korrupsiyaya görə vəziyyət pisdir, ya da iqtisadi baxımdan ən azad olmayan ölkə kimi dəyərləndirilir. Siz necə hesab edirsiniz?
Qeyd edeyim ki, hər bir beynəlxalq qurumun reallığa sürdüyü hesabatlar şübhəsiz ki, o ölkənin daxili vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün bir müqayisə predmetidir, bir təhlil bazasıdır. Bu əsasda şübhəsiz ki, biz özümüzün qeyd elədiyimiz uğurlara və ümumiyyətlə hər hansı parametrlərə, hər hansı arqumentlərə digərlərini alternativ qoya bilər və onların nə qədər real vəziyyəti ifadə elədiyini bilə bilərik. Bu cəhətdən əlbəttə ki, biz heç bir halda bu hesabatları süngü ilə qarşılamalı deyilik. Amma əlbəttə ki, burada bizim daha artıq dərəcədə mövqeyimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz onları 100% ədalətli obyektiv tərəf kimi qəbul eləməyək. Çünki onunla bağlı bizim iqtisadi ekspertlərin irəliyə sürdüyü bir sıra arqumentlər var ki, onlar özü sübut eləyir ki, həqiqətən də həmin hesabatlarda xeyli dərəcədə yanlışlıqlar, təhriflər, metodoloji səhvlər və s.lər var. Nəyi nəzərdə tuturam əsasən? Birinci növbədə bildiyim qədər həmin hesabatlar ötən illərdən olan hesabatların içərisində bir neçə əlavələr etməklə demək olar ki, təkrarlanır.
Yəni, razı deyilsiniz də?
Xeyr, qətiyyən razı deyiləm, çünki bir başqa bir argumentim də ondan ibarətdir ki, mən istədim o fikri axıra çatdıram, ondan sonra
Zürüb
bəy də yəqin ki, öz fikirlərini söyləsin. Məsələ ondadır ki, ötən illərdə Azərbaycanla bağlı olan hesabatların dəyişilməz qalması və ya çox kiçik dəyişikliklərin olmasıyla Azərbaycan iqtisadiyyatındakı baş verən dəyişikliklər adekvat deyil. Düşünürəm ki, ötən dövrdə olan bu ümumiləşmələr özü sübut edir ki, Azərbaycanın iqtisadi həyatında çox böyük, dinamik və müsbət dəyişiklər baş verməkdədir. Və sizin dediyiniz və Zöhrəb bəyin də bayaq söylədiyi o ayrı-ayrı parametrlər üzrə ki, həqiqətən də problemlər olduğu ölkə rəhbərliyi səviyyəsində, yəni iqtidarın öz tərəfindən də etiraf olunub, onunla bağlı real addımlar atılıbdır. Və nədənsə bunların heç birinə bağlı müsbət məqamlar ifadəsini tapmayıb.
Zahid bəy, deyirsiniz ki, ölkə rəhbərliyi də bu problemlərin aradan qaldırılması üçün müəyyən addımlar atıb. Amma niyə bu atılan addımların nəticələri bu hesabatlarda yoxdur?
Çox haqlı sualdır. Çünki mən düşünürəm ki, bizim iqtisadi qurumlar beynəlxalq təşkilatlarla son dərəcə ciddi şəkildə işləməlidirlər. Bir təkcə mən iqtisadi xarakterli hesabatları demirəm. Buna bənzər digər ayrı hesabatlara da münasibətdə mən həmişə istəmişəm ki, onlar bir tərəfdən parlamentdə ciddi müzakirə olunsun, hökm deyil o plenar iclaslara çıxarılsın. Komissiyalar var, alt komissiyalar, alt qruplar var. Bunların səviyyəsində bütün bunların hamısını müzakirə etmək mümkündür. Yəni işli qaydasında bu məsələlərə baxmaq olar və mən hesab edirəm ki, bu bir tərəfli qaydada informasiyaların qarşısını kəsə bilər. Sanki bəzən Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən nüfuzunu aşağı salmaq, onu bir qapalı iqtisadiyyata malik olan ölkə kimi təsvir eləməklə böyük investisiyaların və daha başqa bu cür iqtisadi əlaqələrin, iqtisadi əməkdaşlığın qarşısını kəsmək istəkləri var. Mən məxsus olaraq Heritage fonduna yönəlik demirəm bunu. Ayrı-ayrı qurumlar var ki, mən bu tendensiyanı müşahidə eləmişəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim bütün iqtisadi qurumlarımız belə hesabatların üzərinə getməlidirlər. Onlarla bağlı aparılan təhlillərin hər birini qarşı tərəfə təqdim eləməlidirlər ki, güman edirəm ki, onlar bunları nəzərə alardılar. Yəni onlar buna məqsədli qərəzə varmaq mövqeləri yəqin ki, yox.
Burada bir qısa elanımız var. O səslənsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudur.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Zahid bəy, indi siz demədiniz, ancaq mən demək istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda indi iqtisadiyyat inkişaf edir, hamı yəni hiss edir, görür, körpülər tikilir, yollar çəkilir. Sonra Azərbaycan bir neçə il layihələrə qoşulub. O cümlədən Prezident İlham Əliyevin də son müşavirədə dediyi kimi, ümumdaxili məhsulun həcmi təxminən 25%-dən artıqdır. Belə olan halda Azərbaycanın ən azad olmayan ölkələr sırasında qərarlaşmasından bağlı mən istəyirdim Zöhrə bəy. Niyə bax qərarlaşır və bir də bu sürətli iqtisadi inkişaf tempi niyə Azərbaycanı o iqtisadiyyatı azad olan ölkələr cərgəsinə gətirə bilmir? Bax səbəb nədir?
Bilirsiniz, burada iqtisadiyyatın sürətlə inkişafı başqa bir şeydir. Tutaq ki, iqtisadi cəhətdən azad olmaq başqa şeydir. Bugün dünyada ən sürətli inkişaf eləyən iqtisadiyyat Çin iqtisadiyyatıdır. Eyni zamanda məsələn tutaq ki, sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən biri olan Fransa bu deməli reyting cədvəlində 45-ci yeri tutur. Bu bir sıra göstəricilərdən asılıdır.
Azərbaycanda çatışmayan nədir? Yəni inkişaf var, çatışmayan
məsələ. Bax, indi Zahid bəy bir məsələni qeyd elədi. Prezident ötən il Doing Business belə bir indeks də hazırlanır. Bu
Dünya Bankının
bəli, Dünya Bankının qrupuna daxil olan qurumlardan biri hazırlayır və onlarla prezidentin görüşü oldu və təbii ki, prezident öyrənmək istəyirdi ki, hökumət nə eləməlidir ki, ölkənin Doing Business reytingi yuxarı qalxsın. Yəni payızda növbəti açıqlanan reytingdə Azərbaycanın vəziyyəti yenə yaxşılaşmadı. Ancaq tutaq ki, bu ilin əvvəlində bir addım atılıb biznes qurumlarının qeydiyyatıyla bağlı. Bax, bu addım bir neçə günə qeydiyyatın həll olunması məsələsi.
Vahid pəncərə.
Bəli, vahid pəncərə məsələsi. Yəni, bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu proses sürətlənəcək. Və bu məhz həm Doing Business indeksinə, həm Heritage fondunun indeksinə, həm də digər bir kanal da fondu, Fraser fondunun indeksinə bu öz təsirini göstərəcək. Ancaq bu öz təsirini göstərəcək 2010-cu il indeksində. Yəni Azərbaycanda təbii ki, bax tutaq ki, yanvarın birinə qədər biznesə başlamaq üçün 53 gün vaxt lazım idi. İndi əgər bu iş qeydiyyat məsələsi 3 günə, digər prosedurlar 2-3 günə həll olunursa, burada əsas məsələ bu müddəti uzadan qeydiyyat məsələsi idi. Bu öz təsirini göstərəcək. Digər bir tərəfdən, digər indekslərə baxanda biz görürük ki, Azərbaycanın problemi odur ki, Azərbaycan məhz bir neçə indeks üzrə aşağı qiymətlər alır.
Bu hansılar desəsən?
Bunlar biri investisiya azadlığıdır, digər biri maliyyə azadlığıdır. Maliyyə azadlığından da bağlı yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, bu pul vəsaitlərinin xaricə çıxarılması bununla da bağlı hökumətin müəyyən tədbirləri olub, gələcəkdə bu da öz təsirini göstərəcək. Üçüncü bir məsələsi, bax, mülkiyyətin qorunması məsələsidir. Bax, bu Azərbaycanda ümumi indeksə öz təsirini göstərir. Bu, cəmi 30% təşkil edir Azərbaycanda. Başqa bir göstərici korrupsiyadan azadlıq göstəricisidir. Korrupsiyanın o ölçüsü nə qədər böyük olursa, bu qiymət o qədər azalır. Yəni, prinsip şəhə, bax, Azərbaycanın ümumi iqtisadi azadlıq indeksinə təsir eləyən amillər bunlardır. Məsələn, tutaq ki, fiskal azadlıq Azərbaycanda 80%-dir. Bu təxminən, belə deyək, Avropa ölkələri, bax, bu göstəricilərə... Hə,
bir qədər o fiskal azadlıq...
Dövlət
biraz...
xərclərinin həcmi, tutaq ki, hökumətin ölçüsü deyək də belə, dövlət xərclərinin həcmi Azərbaycanda azdır. Baxmayaraq ki, bizim büdcə və s. artır. Yeri gəlmişəm, bax, bizim büdcəmiz böyüdükcə, biz bu indeks üzrə geriləyəcəyik.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, yəni iqtisadi azadlıq həm də onu ehtiva eləyir ki, hökumətin ölçüsü balaca olsun, dövlət xərcləri az olsun. Yəni büdcənin əsas hissəsi dövlət xərcləridir, ümum dövlət xərcləri. Bu ümum dövlət xərcləri nə qədər artırsa, iqtisadi azadlıq baxımından tutaq ki, həmin indeks üzrə o ölkənin qiyməti azalır.
Zahid bəy, sizin də əlavəniz varmı? Qısaca deyin, sonra biz yəni paytaxt sakinləri ilə də mən söhbət eləmişəm, onların da bu məsələyə mövqeyini öyrənmişəm, sonra o söhbətə qulaq asarıq.
Şübhəsiz, mən birinci növbədə onu vurğulamaq istəyirəm ki, indi söhbətimizin ikinci raundundan bağlı ayrı-ayrı ölkələrin burada öz mövqelərini irəliyə daşımasından söhbət açıldı. Bildiyim qədər Ermənistan xeyli qabaqcıl yerləri tutmaqdadır. Və məni həddən artıq təəccübləndirən odur ki, bütövlükdə milli iqtisadiyyat məfhumundan kənarda qalan və özünün əsas iqtisadi subyektlərini başqa bir dövlətə tabi etdirilmiş ölkənin adı iqtisadi müstəqillik sırasında ön yerdə olur. Amma öz iqtisadi resurslarına sərbəst və müstəqil qaydada qərar verən bir ölkənin adı xeyri dərəcədə arxa yerlərdə olur.
Yəni, o cümlədən siz Zahid bəy, hesab edirsiniz ki, qərəzlilik də var da burada.
Mən hesab edirəm ki, bunun bəlkə də məqsədli edilməyib, amma o bir tərəfdən də yaxşı bəlkə hansısa informasiyalarla işləyən müxtəlif qruplar mövcuddur ki, ölkənin iqtisadi həyatının, necə deyirlər, o iqtisadi texnologlar, o iqtisadi PR kampaniyaları bunu bu işi yaxşı təşkil edə biliblər və bununla bağlı Ermənistanın və digər dövlətlərin adını qabaqcıl yerə qoyublar. Bildiyim qədər Ermənistan Pribaltika ölkələrindən və o cümlədən müəyyən Şərqi Avropa ölkələrindən də qabaqcıl yeri tutur və bu da şübhəsiz ki, sual doğurur. Qəti inandırıcı deyil və heç şübhəsiz ki, mənə əgər bununla bağlı problemlərin üzərinə gedilsə, yəqin Ermənistan xeyli aşağı yerlər tutardı. Mən əlavə bir iki məsələni də çox qısa vurğulamaq istəyirəm. Burada bildiyim qədər vergi mühitinlə bağlı, o cümlədən vergi dərəcələrlə bağlı məsələlər müsbət məqam kimi qeyd olunub. Amma Azərbaycanın qarşıdakı dönəm üçün, mənə elə gəlir ki, ən ciddi problemlərindən belə hələ ki, daxildə bu mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi və mülkiyyətin toxunmazlığına bağlı problemlərdir. Və bunu heç bir halda dövlətdən görmək olmaz. Mənə elə gəlir, vətəndaşlar arası münasibətlər sistemi də elə qurulub ki, hələ ki, məhz bunu təmin etməli olan bizim məhkəmə subyektləri bu problemə yol açırlar və Azərbaycanın da burada yerinə təsir eləyən məsələlər meydana çıxır. Yəni, dövlətin məxsus olaraq marağı deyil ki, iki vətəndaş arasındakı toqquşmada hansınız haqqı pozulsun. Bu, dövlətin işi deyil, yəni necə deyərlər. Dövlət o vətəndaşın əmlakından mülkiyyətinə göz dikməyib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir sıra parametrlər üzrə artıq çox ciddi addımlar atılıb, siz dediniz ki, mən danışmadım, amma ümumdaxili məhsul və digər parametrlər üzrə inkişaf heç bir halda tamam başdan ayağa qapalı olan və yalnız dövlət tərəfindən tənzimlənən iqtisadiyyatda bu cür ola bilməzdir. Düzdür, müxtəlif fenomenlər, müxtəlif tarixi təcrübələr var. Amma mənə gəlir ki, Azərbaycanın bu mənada iqtisadi azadlığının indeksi son dərəcə xeyli dərəcədə böyükdür. Nəinki burada göstərilən o rəqəmlər.
Amma Zahid bəy, bir şey deyim, yəni bu birinci mən söhbətimizin əvvəlində də dedim, bu ilk və sonuncu hesabat deyil. İndiyə qədər korrupsiyanın səviyyəsi ilə də bağlı dəfələrlə ilbəil yəni hesabatlar çıxıb dərc olunub. Onlarda da Azərbaycanın korrupsiyaya görə vəziyyətinin yaxşı olmadığı göstərilir.
Yox, müsbət göstərilənlər var. Bununla bağlı Azərbaycanın ayrı-ayrı strukturların fəaliyyətini qiymətləndirən o hesabatlarda müsbət xeyli məqamlar var. Ayrı-ayrı şkalalar var, amma o cümlədən elə bayaq Dünya Bankının məlumatlarına istinad elədi. Orada da Azərbaycanla bağlı xeyir dərəcədə müsbət hesabatlar özünün əksini tapıbdı, amma bu başqa məsələdir. Əlbəttə bayaq danışdıq ki, əslində bu biznes ümumiyyətlə iqtisadi azadlıq indeksinin təyin olunması bir neçə parametr üzrə aparılır. Korrupsiya onun bu problemlərdən biridir və məs Transparency International və ya başqalarına istinad edirsə, bəli, onlar faktiki olaraq yalnız korrupsiya mövzusunda ixtisaslaşıblar. Onun üçün mən isə deyirəm ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya mövzusunda da keçid eləsə, yalnız onu deməli ki, bu çox mürəkkəb bir struktura və əslində həm də bu beynəlxalq şəbəkəyə malik olan bir problemdir. Təkcə daxili xarakteri daşımır. Yəni o da terror kimi beynəlxalq şəbəkədir. Amma bununla bağlı Azərbaycanda da çox böyük işlər görülməkdədir, amma görüləsi işlər də çoxdur. Amma mən korrupsiya bərabərdir bütövlükdə iqtisadiyyatın özü işarəsini qoymaq istəməzdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Elə bu verilişimizdə də hesabatlarda Azərbaycanın bu yerlərdə qərar tutmasının səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Həm söhbətlərim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. O studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə İqtidar Yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri müavini millət vəkili Sahib Oruçdur. Bir qədər əvvəl demişdim, yəni paytaxtda bu məsələ ilə bağlı, yəni Azərbaycan niyə sonuncu yerlərdədir, niyə Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan iqtisadiyyat kimi göstərilir? Mən bununla bağlı, yəni paytaxtda rastlaşdığım adamlar arasında da sorğu keçirmişəm. Sorğunu dinləyək, sonra yenə söhbətimizi davam elətdirərik. Azərbaycanın adı beynəlxalq hesabatlarda niyə sonuncu olur? İqtisadi hesabatlar dərc olunur. Niyə sizcə deyirlər ki, Azərbaycan ən azad olmayan ölkədir iqtisadi baxımdan? Niyə sizcə belədir?
Ən yaxşısı hələ bizdədir. Mən hələ düşünürəm ki, xaricdə çox yaxşı bilir ki, burada hamısı nəsə müəyyən bir klana, bir qrupa aiddir. Odur ki, burada başqaları iş görə bilməz. Bu belədir. Bu hamısı da bilir. Bu açıq deyil məsələ, bu ancaq faktdır. Bunu da xarici çox gözəl bilir.
Ya bilmərəm onu.
O olan fikirdir ya, amma belə görünür ki, hər şey düzdür.
Bax, nə işidirsiniz? Ümumiyyətlə Azərbaycanda sahibkar istənilən sahə ilə məşğul ola bilirmi, inkişaf elətdirə bilirmi ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətini davam elətdirə bilirmi?
İnkişafına görünür ki, ola bilir də.
Bunun üçün yalnız və yalnız bütün iş yerlərini artırmaq lazımdır, insanlara şərait yaratmaq lazımdır və insanların maddi sosial durumunu yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, bunların qarşısı keçsin. Və buna işte ictimai nəzarət olmalıdır. Bəzi müəyyən məmurlar inşallah prezidentimiz üçünlə onlar öz vəzifələrini aralaşdırsalar, Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi var.
İstənilən sahibkar, istənilən sahə ilə məşğul ola bilirmi?
Bakı şəhərində, yəni bu çox asan. Regionlarda biraz yəni var bu maneələr, o da xüsusiyyətən icra hakimiyyətləri tərəfindən olur, törədilir. Yəni icra hakimiyyətləri imkan vermir ki, sahibkarlar biraz geniş qol qanad açsın.
Bəlkə ilə hesabata da düşən bunlardır.
Çox güman ki,
niyə Azərbaycan laqəşi azad ölkədir? Mən şəxsən razıyam, çox sağ olsun prezidentimizə. O qədər yaxşı vəziyyətlər yaradıbdı ki, cəmiyyət hamısı qəşətdir.
Yox, deyirlər ki, məsəl üçün, bax, sahibkarların amaniyə var, regionlarda sahibkarlar amaniyə var. Sizcə düzgündürmü bu?
Valla düzgün, orası düzgündür, bu maniyələr var. O işləyir, onlar da saxta iş görürlər, ona görə, məsələn, bir işi bağlamaq üçün, düz qoşmaq üçün məcburdur rüşvət verir. Bunlar var da, gözümüz görür. Bunlar var. Bunu yalanan demək olmaz. Gözümüz görür ki, var belə şeylər.
Bəlkə elə buna görədir, bax, bütün bunlara görə yığılıb Azərbaycanı hesabatlarda ən geridə qoyub.
Bəlkə də elə ona görədir.
Sizdən bir şey soruşum, bax, sahibkar indi normal fəaliyyət göstərə bilirmi, heç yerə rüşvət vermədən falan?
Yox, göstərə bilmir. Göstərə bilmir. Bunu mənim gözüm görəndə sahibkar deyəndə, bizdə də sahibkarlar var, işləyirlər.
Normal işləyə bilirlər mi?
Yox, işləyə bilmir. Onlar rüşvət vermiş işləyə bilərlər. Kimdir ki onlar? Onlar rüşvət vermiş işləyə bilməzlər.
Hara verirlər rüşvəti? Yəni ad demirəm, ümumiyyətlə.
Rüşvəti alanlar var, monopolistlərə verirlər, ara verirlər.
Normal dövlətlərdə rüşvət də olur, korrupsiya da olur. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Yeri gələndə rüşvət özü heç pis şey də deyil. Əgər baxır necə rüşvət, əgər sizə təcili pasport alıb getmək lazımdırsa, vaxtın yoxdursa rüşvəti ver, ged al, yəni ki, bu prava almaq istəyirsən sürücülü vəsiqəsi, ona görə gedib rüşvət verirsənsə, o bambalan başqa şeydir. Yəni, amma normal sahibkar kimi məşğul olan o qədər mən yoldaş tanıyıram, fəaliyyətlərini davam elətdirirlər.
Bakıda yaxşıdır, amma rayonlarda yox.
Rayonlarda nədir problem? Yəni, bax, sahibkarlıqla məşğul ola bilmirsiniz mi?
İmkan vermirlər.
Kim imkan vermir?
İcra hakimiyyəti, bələdiyyə, hərə sözünü çəkir.
Zahid Bey, sorğunu dinlədiniz, Zöhrə bəy, siz də dinlədiniz.
Bəli.
Zahid Bey, əlavəniz var mı? Nəsə sorğu ilə bağlı deyəcəyiniz var mı? Bax,
yəqin deyəcəm, amma növbə üzrə Zöhrə bəy yəqin ki, reqlament üzrə fikirlərini söyləsin. Mənim bir neçə qeydlərim var.
Buyur, Zöhrə bəy, sizin fikirləriniz bax sorğu ilə bağlı.
Bilirsiniz, mən şübhə eləyirəm ki, yəni sıravi vətəndaşlar onlar başa düşürlər ki, yəni bu iqtisadi azadlıq nəyin tutaq ki, təzahürüdür, bu nəyin göstəricisidir və s. Tutaq ki, hansısa bir vətəndaş bunu başa düşür ki, məhz ona və yaxud qonşusuna hansısa bir maneçiliklər varsa, bu hesab eləyir ki, iqtisadi azadlıq yoxdur və o işi tapa bilmirsə, deməli, iqtisadi azadlıq yoxdur və yaxud da başqa birisi başa düşür ki, o iş tapa bilir, tutaq ki, hansısa bir işlə məşğul olur və qonşusu da işlə məşğul olur və yaxşı pul qazanırlar, deməli, iqtisadi azadlıq var. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu beynəlxalq təşkilatların əksəriyyətinin bu indeksləri, göstəriciləri konkret indikatorlar əsasında hesablanır. Həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda. Bax, həm bu korrupsiyanın miqyası, həm və s. 2006-cı ildə təxminən eyni olur. Ancaq tutaq ki, mənim şəxsən fikrim belədir ki, Gürcüstanda bu istiqamətdə irəliləyişlər var. Korrupsiyanın əleyhinə orada daha intizamlı, daha deməli konkret, deməli mübarizə aparır hökumət və çox güman ki, bu bax gələcək illərdə bu korrupsiya ilə bağlı məsələ Gürcüstanın göstəricisinə təsir edəcək. Ancaq mülkiyyətin toxunulmazlığı məsələsində həmin vəziyyət. Orada da insanların mülkiyyətini müxtəlif yollarla, başqa adlarla, başqa vasitələrlə əlindən alırlar və Azərbaycanda da bu faktlar.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Zahid bəy, qısaca bir cümlə ilə bir cavabınızı istəyirdim. O, həm söhbətlərimdən biri qeyd elədi ki, o sorğuda, yəni bir neçə monopolist və korrupsioner məmur var. Onlar vəzifəsindən azad olunsa, hər şey dəyişəcək. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Qısaca, yəni bu dəyişər mi?
Mən sizin dediyiniz məsələyə çox konkret cavabım ondan ibarətdir ki, ölkə rəhbəri dəfələrlə bəyan edir ki, biz siyasi və iqtisadi islahatları paralel aparırıq. Yəni bu bütövlükdə bir prosesdir. Onu hər hansı fərdlərə, hər hansı bir bürokrat məmura bağlamaq düzgün olmalı.
Son olaraq bir sualım var, yəni sonuncu sualımdır. Bir qədər daha doğrusu bu, yəni sizin verə biləcəyiniz proqnozdur. 2008-ci ildə necə həyata keçirilməsi bu nəzərdə tutulan iqtisadi islahatlardır. Ölkəyə gələcək böyük neft pulları da Azərbaycanın növbəti hesabatlarda reytinginə təsir eləyə biləcəkmi? Yəni bu il həyata keçiriləcək layihələr, iqtisadi islahatlar nə idi məsas verir? Zöhrə bəy, sizin fikrinizi istəyirəm. Yəni növbəti illərdə, yəni bax bu 2008-ci də görüləsi işlər gələcək reytingə təsir edə biləcəkmi?
Təbii, mən hesab edirəm ki, məhz biznesə başlamaq səsindən bağlı atılmış addımlar, eyni zamanda bu maliyyə resurslarının hərəkəti və s. bununla bağlı atılmış addımlar müsbət mənada öz təsirini göstərəcək. Ancaq mən eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bəzi məsələlər də öz mənfi təsirini göstərəcək. Bu, dövlət xərclərinin artmasından bağlı məsələlərdir. Eyni zamanda mülkiyyətin qorunmasından bağlı hansısa bir addımlar atılmasa, bu həm məhkəmələrin azadlığı, şəxsiyyətin toxunulmazlığı ilə bağlı, yəni söhbət yalnız qanunvericilikdə yox, həm də real bir siyasi qərarlar verilməlidir, addımlar atılmalıdır. Əgər bunlar olmasa, bax, həmin göstəricilər üzrə biz ya yerimizdə sayacağıq, ya da ki, geri gedəcəyik. Bəzi göstəricilər var ki, o göstəricilər üzrə xüsusən mən fikirləşirəm ki, biznes azadlığından bağlı bizim həmin göstəricimiz 61%-dən sıraışla. Və yalnız mən güman edirəm ki, bu birdən-birə çox irəliləmə də əsasən bu kimi faktorlarla bağlı olur. Tutaq ki, burada indekslər son sıralarda olduqca bir-birinə yaxındır. Yəni, yalnız bir göstərici üzrə 10%, 15% sıraış hansısa bir ölkəni 10-20 pillə qabağa ata bilir. Və bu indeksdə, belədir və mən güman edirəm ki, Azərbaycanın biznes azadlığı ilə bağlı göstəricisi haradasa 80%-dən də
yuxarı olacaq.
Yuxarı olacaq.
Çox sağ olun. Zahid bəy, sizin proqnozunuz belə deyək, necədir? Yəni, nə gözləyirsiniz siz?
Mən Zöhrə bəyə təşəkkür edirəm Nikbin sonluğuna görə. Mən hesab edirəm, əvvəla bir sadəcə replika kimi bu söhbətin mabədində yox, ümumilikdə. Mən bunu parlamentdə söyləmişəm ki, Azərbaycana böyük neft vəsaitləri daxil olduqca, bundan paralel şəkildə bizi yoxlamağa gələn müfəttişlərin sayı da artmaqdadır və bir sıra hallarda olan rəyləri də sanki bir sıra başqa olmayacaqlardan xəbər verməkdədir. Bu ayrı bir söhbətin mövzusudur. O biri tərəfdən mən ölkənin başçının, liderinin yürütdüyü siyasətin mahiyyətinə, onun fəlsəfəsinə dayanaraq tam ümidvar olduğumu bildirirəm ki, qarşıdakı dönəmdə indiki bu atılan addımlar da davam edərək Azərbaycanın ümumi inkişafını, iqtisadi azadlıqlarının, vətəndaşın rifahının təminatına bağlı siyasətin daha da güclənməsi ilə əlamətdar olacaqdır və bu heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın inkişafını elə bir səviyyəyə çatdıracaq ki, indiki bu problemlər də ortadan götürülmüş olacaq.
Zahid bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Zorapet, siz de çok sağ olun.
Çok sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə Azərbaycanın iqtisadi azadlıqlarla bağlı hesabatlardakı mövqeyindən, yerindən danışdıq. Hansı ki, həmin hesabatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi dəyərləndirilir. Verilişimizdə iştirak edənlər Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi, o studiyamızın qonağı idi. Telefonla verilişimizə iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından Millət Vəkili Zahid Oruc qoşulmuşdu. Verilişi isə mən aparadım, Marif Sinizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.